Deixamos a música e ímonos a chegar ao barrio dos Seidos. A mellora dese lugar, un dos que máis crecemento experimentou nos últimos anos no noso concello, coa construción de numerosos edificios e tamén a chegada de familias, moitas delas con fillos, fai necesario que se acometan no lugar unha serie de melloras encamiñadas a humanizar a zona. Así o entenden no BNG, que no último pleno presentaron unha moción neste sentido, unha proposta que contou co apoio de todos os grupos, male asegurar o PP que no goberno local contan dende abril deste ano cun proxecto global encamiñado a recuperar o barrio. A proposta, defendida pola nacionalista Cecilia Pérez, pasa por desenvolver na zona medidas encamiñadas a incrementar os lugares de esparcemento e lecer, melloras tamén a seguridade viaria coa construción de pasos de peón sobre lombos e unha mellora na limpeza. Solicitan tamén que se inste aos propietarios de solares en construción a desmontar os guindastres e limpar o refugallo. Insistía a edil no mal estado que presenta este barrio e na necesidade imperiosa de que se acometa unha actuación integral no lugar.
O momento que se chegue a unha, digamos, actuación integral na zona, porque consideramos que é unha zona que merece. Que merece que a diariamente, bueno, pues, edificios solares a medio pechar, que son vertedeiros, porque hai cascallos dentro dos propios solares, grúas que levan anos sin utilizar, unha zona de propiedade do concello que está sin adecuar o suficientemente, non hai mobiliario urbano moi pouquiño, papeleiras que contabilicei, que paso todos os días por aí, unha ou outro día, o cual imposibilita que se poida manter o barrio, bueno, pues, en perfectas condicións, e unha presencia bastante cativa dos servizos municipais. Entón, nós pensamos que se pode facer esa actuación integral, posto que se teñen pedido subvencións para falamos antes da administración, da Xunta, para meter actuacións en outras zonas, e pensamos que a zona dos Oídos que o merece, como adecuación de esa zona de ocio, ¿no?, de lecer, a mellora da seguridade viaria, asegurar unha maior presencia, unha presencia máis continuada dos servicios de limpeza co aumento de das papeleiras, e por outro lado, outro acordo que non é propiamente competencia do concello, pero que sí que solicitamos do alcalde que chegue, poida chegar a acordos cos propietarios desos terreos ou cos propietarios dos baixos para que lle dean unha man para poder, digamos, ter unha visión moito máis agradable á vista da que hai neste momento.
Pois unhas propostas que se atopaban co apoio unánime de todos os grupos. Alfonso Blanco, da Agrupación de Lectores, criticaba a falta de atención por parte do goberno local cara a un lugar no que é obvia degradación, male a tratarse dunha zona con moita presenza poboacional.
Xa nos deledicia que o que se plantexa, xa que calquera que pase por ali pode comprobar o estado de abandono dunha zona que conta cun gran número de veciños. En realidad non debería dicir abandonada, xa que dende a ER creemos que nunca se estuvo ali, ou que a implicación pois, con esta zona foi mínima ou casi inexistente, tanto en dotacións e servicios como ademais dos controis de tipo urbanístico.
O socialista Eduardo Reguera insistía en que é preciso atender e mellorar este barrio, que do mesmo xito que o Salgueiral foron os lugares nos que creceu Redondela e que precisan dunha atención maior.
Porque realmente pois unha zona de ensanche, non? Tanto como Salgueiral como Seidos foron onde creceu realmente e onde se estableceu a xente pois, que ven de fora e a xente nova de Redondela, e que parece que hai que un pouco adecentar sobre todo as zonas comuns de todos aqueles edificios que se atopan, non sei. Realmente gostaríamos que se unha de 4 anos ali, certo, que fai falta unha mellora no entorno.
Os populares decidiron apoiar a proposta, malia que, segundo dixo o voceiro do PP, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, teñen dende abril do 2014 un proxecto de urbanización global para ese barrio, cuxa actuación inicial consistirá en mellorar o saneamento coa separación de aguas pluviais e fecais.
Non é certo que non se fixo nada, nin que estivemos en silencio. A los hechos, me repito. Temos un proxecto na man para a Rúa dos Eiros. Cando isto está no 2014, pues estuvo traballando xa antes neste proxecto. E eu vou leer así algunhas cousinhas por riba, porque non vamos a ver o coche todo. Objeto das obras. As obras incluídas neste proxecto consisten na urbanización global da Rúa dos Eiros, dentro do cruce coa Rúa Pedro Bernárdez e a Rúa do Carballo, hasta as últimas viviendas na zona superior e no cruce da nova estación do Ave da Rodela. Mire, se nos preocupaba e se estábamos traballando ali. Non fixeron nada. Cando empezaron a fazer esos edificios, por favor, estou falando para un momentinho, hombre. Para un momentinho, teña un pouco de respeto, que estou calado, cando falo. Cando falo usted. Cando aprobaron estas cousas, aí se fixeron aceras por aí abaixo, e as aceras van nos salir ahora miradas, e son toboganes, toboganes. Eso non importaba. E non importaba se estaba separativa de pluviais ou de fecais e cosas por el estilo. E nos atopamos con a condución do gas que está por encima de outras canalizacións, etcétera, de mil problemas. O da Rúa, unha das Rúas, por certo, ten aquí tamén un informe que se levou un expediente, está retirado. Temos infografías a tutiplé de todo o que se quere facer ali. Hai traballo, señora Reguera, hai traballo. Cosa que vostedes, en estos anos atrás, desde o 2005 hasta 2011, non se preocuparon nesa forma.
Todos os grupos da oposición criticaron que o goberno manteña en secreto un proxecto que teñen un caixón dende hai máis de 6 meses.
Que xa se poden ir facendo? Ou non? Xa se poden ir facendo? Por lo tanto, pois, rogaríamos, solicitaríamos que o vayan facendo. Porque, aparte, despois o poden meter en campaña electoral. Mire que propósito positivo de se estar facendo a medida. Hombre, pero fáganos. Pero fáganlo, porque están demandando xente que poida xogar, que poida xogar os seus patrimonios nesa zona e que non teña que baixar a derrubar. Por tanto, fáganlo xa canto antes. E profa, para evitar cousas destas que dice que la emoción, que está moi bonita, pero que vostedes hacen de traballar, non falen tanto de transparencia de boquilla para fora, e fáganlo máis efectivo. Presenten os proxectos que teñen. E nós, se o proxecto xa non llevamos presentar unha proposta parecida a esta, pero como non o presenta, porque teñen agochadinho no caixón.
Finalmente, a moción presentada polo Bloque foi apoiada tamén cos grupos co apoio dos concelleiros do Partido Popular.